insan muda, sudah siapkah kamu? Saatnya sekarang kamu dengerin Nightmare Side. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Atau
aku pasti datengin kamu kok.
Dipersembahkan oleh Nightro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk kembali mendengarkan Nightmare Side Ardan FM? Selamat malam Jumat insan muda, dan selamat bergabung kembali di acara yang akan membawa kamu menuju alam mimpi buruk. Di malam Jumat ini, kami tim Nightmare Side mendoakan agar kamu selalu diberikan kesehatan dan tidak kekurangan satu apapun. Di malam Jumat ini pula sudah ada 3 cerita yang siap untuk kami perdengarkan. Satu cerita tentang pengalaman seorang insan muda yang pulang menggunakan bis dari Jatinangor menuju Bandung. Kemudian, sebuah kisah tentang mobil baru dan juga cerita tentang insan muda yang mengalami kejadian menyeramkan di sekitaran daerah Taman Sari Bandung. Sebelum kita mulai mendengarkan cerita pertama, pastikan kamu sudah berdoa, mengecek kembali kondisi di sekeliling kamu, dan memastikan untuk tidak mendengarkan Nightmare Side ini sendirian. Karena ketika kamu mendengarkan sendirian, Kami, tim dari Nightmare Side, tidak bertanggung jawab dengan apa atau siapa yang akan menemani kamu mendengarkan acara ini selama kurang lebih 2 jam ke depan. Untuk cerita pertama di malam Jumat ini akan dibawakan oleh Dimas tentang sebuah pengalaman yang menceritakan kisah seorang insan muda yang pulang menggunakan bis dari Jatinangor menuju Bandung. Selamat mendengarkan. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Bandung diguyur hujan yang sangat deras. Bunyi petir dan angin yang sangat dingin menusuk sampai tulangku itu menghambat perjalananku pulang. Terpaksa aku harus menunggu hujan reda jika tak mau pakaian, sepatu dan semua isi tasku ini basah terkena hujan. Padahal aku ingin segera cepat sampai di rumah dan beristirahat. Hampir 1 jam lebih, hujan tidak kunjung reda. Aku pun terpaksa berhujan-hujanan untuk dapat sampai ke halte bis. Berharap masih ada bis yang menungguku untuk sampai ke rumahku. Belum sampai ke halte, bajuku sudah basah terguyur hujan. Kini aku basah kuyup. Namun untungnya, saat itu sebuah bis melintas dan berhenti. Syukurlah, ini adalah bis jurusanku. Tanpa pikir panjang, aku pun naik bis itu. Bis malam yang saat kulihat di dalamnya hanya berpenumpang beberapa orang saja. Aku pun duduk di bangku tengah dekat kaca. Aku lihat di samping kiri tempat dudukku, duduk seorang wanita berbaju merah dengan celana jeans yang nampak sedang memperhatikan jalan. Suasana yang normal untuk ukuran bis malam. karena saat itu pun kulihat jam menunjukkan jam 10:30 PM. Aku pun mencoba beristirahat di bis yang akan mengantarku dari Jatinangor ke terminal lebih panjang. Entah karena bis ini sudah tua atau apa, lampu bis yang tadinya menyala redup itu tiba-tiba saja mati. Sang supir dan keneknya nampak tidak berkomentar apa-apa. Sepanjang jalan tidak ada penumpang yang naik lagi. Kupikir akan cepat sampai ke tujuanku. Sekitar beberapa menit aku di bis itu, bis yang tadinya sepi ini kali ini terdengar ramai dari arah kursi belakang. Padahal aku pikir penumpangnya sedikit. Dan saat aku melihat ke belakang dan sekitar bis, kok sepertinya penumpangnya bertambah. Atau aku salah lihat tadi? Dan memang dari tadi segini. Aku tidak ambil pusing hal itu dan lanjut memperhatikan jalan. Tunggu dulu. Jalan ini rasanya berbeda. Kok nampak asing bagiku? Yang aku lihat seperti hutan dengan pohon-pohon yang besar dan gelap. Jelas-jelas ini bukan jalan yang biasa aku lewati. Aku panik karena takut salah jurusan. Aku berdiri lalu bertanya pada kenek itu.
Pak, ini kan lebih panjang kan, Pak?
Kenek itu berbalik dan mengangguk. Aku mulai lega. Mungkin karena hujan juga, jadi tidak terlihat jelas aku berada di mana. Aku kembali duduk. Kini aku mencoba untuk tidur saja. Belum sempat aku memejamkan mata, terdengar bunyi batuk yang sangat mengganggu. Spontan aku menengok ke belakang dan terlihat seorang kakek dengan baju hitam berbentuk seperti pakaian silat menduduk beberapa kursi di belakangku. Menunduk terbatuk-batuk. Aku terus melihat kakek itu sampai saat aku sadar ternyata ada seorang bapak-bapak yang duduk di jok paling belakang menatapku tajam dan memperhatikanku. Aku langsung membuang muka, berusaha untuk tenang. Aku kini menghadapkan ke depan. Sekarang aku mendengar seseorang berdiri dari duduknya dan berjalan ke depan. Suara kakinya seperti digeser ke lantai besi-besi. Dan dia pun melewatiku. Seketika udara dingin berhembus melewatiku. Seorang nenek yang bungkuk berlalu berjalan melewatiku. Dia pun duduk dua bangku di depanku. Aku pun tidak yakin kalau dia seorang nenek. Namun dari cara berjalan dan kepalanya yang sudah agak botak serta rambut tipis beruban di sekitarnya, aku rasa memang dia seorang nenek. Sejak dia melewatiku sampai duduk, entah kenapa aku ingin terus memperhatikannya. Sampai kepala nenek itu tiba-tiba saja bergerak. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya memutar sambil berkomat-kamit mengucapkan sesuatu. Sesuatu yang tak jelas. Aku mulai gelisah dan semakin tidak tenang. Suara nenek itu semakin keras. Dan dia pun berhenti. Jantungku mulai berdetak kencang. Keringat dinginku mulai mengucur. Tak lama setelah nenek itu berhenti bergerak, tiba-tiba, astaga, kali ini terdengar suara bayi menangis. Jelas-jelas aku perhatikan, sejak tadi tidak ada suara bayi. Dari mana suara bayi itu? Aku berkonsentrasi terus mendengarkan suara bayi itu. Saat aku sadar, ternyata suara bayi itu terdengar sangat dekat denganku. Perlahan, aku menengok ke arah kiriku. Dan aku melihat wanita berbaju merah yang berada di sebelah kiriku. Kini sudah duduk dan sedang menimang bayi. Mukanya tertutup oleh rambut yang terurai panjang, dan dia bernyanyi mencoba menenangkan bayi itu. Ya Tuhan, ya Tuhan, tolong aku ya Tuhan. Jantungku semakin berdetak kencang. Pelan-pelan aku berdiri memberanikan diri. Saat aku berdiri, Tiba-tiba saja suasana menjadi hening seketika. Aku melihat penumpang yang aku lewati hanya terduduk kaku sambil melihat ke depan. Astaga. Sekilas wajah mereka terlihat ketika kilat menyambar. Wajah yang tanpa ekspresi. Aku rasa ini mulai tidak ada yang beres. Langkahku yang agak berat, aku paksakan terus berjalan. Dan saat aku melewati nenek itu, ia tiba-tiba saja berkata dengan nada yang sangat menyeramkan.
Jang, mau kemana?
Aku pun dengan terbata-bata menjawab. Mau turun di sini? Tanpa melihat wajahnya, dari sudut mataku aku melihat nenek itu pun mengangguk tanpa mengucapkan apa-apa lagi. Setelah melewati nenek itu, aku pun berlari. Dan sampailah aku dekat nenek itu.
Pak, stop di sini aja, Pak. Pak, stop di sini, Pak.
Nenek itu pun keheranan karena melihatku ketakutan.
Di sini aja, Pak, stopnya, Pak. Takut, Pak. Takut, Pak. Stop di sini, Pak. Berhenti, Pak.
Aku pun mencoba menjelaskan pada si kenek itu sambil menunjuk ke belakang. Kenek dan supir bis itu balik bertanya kepada aku. Takut kenapa? Untuk menjelaskan, aku pun kembali menengok ke belakang bis dan... Di dalam bis ini? Tidak ada siapa-siapa. Hanya ada satu kakek tua berpakaian hitam yang duduk tertidur di dekat jok belakang. Lalu wanita, nenek dan penumpang lainnya pada kemana? Aku pun langsung menceritakan kejadian itu pada kenek dan supir. Dan mereka pun tidak heran. Supir bis itu berbisik, kalau kakek yang berpakaian hitam yang duduk di jok belakang itu tiap malam-malam tertentu sering naik bis ini menuju terminal dan lanjut ke Ciwidey. Dan kalau dia naik, pasti saja ada kejadian-kejadian aneh. Konon katanya, kakek itu mempunyai banyak jin. Aku pun tidak berani lagi melihatnya. Sesampainya di terminal, aku pun turun dari bis dan langsung naik taksi pulang ke rumah. Semenjak itu, jika naik kendaraan umum, aku selalu melihat penumpang lain. Apakah aku satu bis dengan kakek-kakek berpakaian silat berwarna hitam? Atau kali ini mungkin kamu yang satu bis dengannya?
Cool and lovely, Art and FM Aku adalah mahasiswa yang sangat aktif baik di kampus maupun di luar kampus. Banyak sekali kegiatan yang aku lakukan. Di kampus, aku menjadi ketua UKM paduan suara yang tidak jarang harus latihan sampai malam jika akan mengikuti kompetisi. Aku juga asisten dosen di kampus. Juga menjadi ketua pelaksana kompetisi IT yang bakal berlangsung 3 bulan lagi. Sementara di luar kampus, aku menjadi guru bahasa Inggris dan juga guru vokal. Orang tuaku yang melihatku memiliki segudang kegiatan sudah berkali-kali memperingatkanku supaya berhati-hati jika harus beraktivitas sampai malam. Apalagi alat transportasiku adalah motor. Kedua orang tuaku sangat was-was. Apalagi kalau sudah ada gosip tentang geng motor yang bisa kapan saja beraksi. Dan juga berita seputaran perampok yang dialami perempuan yang menaiki motor malam-malam. Aku berusaha meyakinkan mereka bahwa aku bisa jaga diri. Jadi mereka tidak perlu khawatir. Namun, namanya juga orang tua, pasti ada kekhawatiran terhadap anaknya. Hingga suatu pagi, tiba-tiba aku mendapati sebuah mobil sedan tahun 90-an. Warna silver, terparkir di depan pagar rumahku. Dengan sedikit menggerutu, aku membuka pagar rumahku. Badanku yang lelah makin membuatku agak emosi. Mobil ini menghalangi motorku masuk ke rumah. Setelah memarkirkan motorku, aku langsung mencari ibu sambil kesal. Setelah bertemu ibu, aku langsung mengeluh padanya tentang mobil itu dan bertanya dengan ketus.
"Bu, itu mobil siapa sih, Bu?"
Ibu tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya melengos masuk ke kamar dan keluar, lalu kembali mendekat padaku sambil membawa kunci. Ibu menyerahkan kunci mobil tadi kepadaku sambil berpesan, kalau aku membawa mobil, ibu dan ayah akan lebih tenang. Aku lalu bertanya pada ibu,
"Bu, kok sampai beli mobil sih? Kan sayang uangnya."
Ibu hanya mengibaskan tangan sambil menjawab,
"Mobil bekas. Ibu dapat harga murah. Yang penting ayah dan ibu tak lagi was-was kalau kamu pulang malam."
Aku yang kesenangan dan terharu langsung memeluk ibuku. Karena tak ada kelas dan juga kegiatan hari ini, Aku baru pergi mengajar les siang hari. Aku pun berangkat dengan mobil baruku. Selesai mengajar, aku langsung meluncur ke kampus untuk latihan paduan suara. Latihan berlangsung sampai pukul 11 malam. Setelah ini, aku masih harus menghampiri temanku yang sekaligus menjabat sebagai wakil ketua kompetisi IT yang ngekos tidak jauh dari kampus. Aku menuju parkiran mobil untuk mengambil mobil. Begitu aku menstarter mobil, mobil tidak kunjung bisa starter. Ada apa dengan mobilku ini? Setahuku bensinnya masih penuh. Dan ayah pun tadi pagi bilang kalau mobilnya baru saja diservis di bengkel. Aku coba sekali lagi. Masih tidak bisa. Kemudian ku coba membuka kap mobil, mengecek mungkin ada yang salah dengan mesinnya. Sepertinya tidak ada yang salah. Kap mobil tiba-tiba tertutup, sehingga telunjuk jari manis dan jari tengahku terjepit. Aku segera mengeluarkan ketiga jariku tadi. Sakitnya luar biasa. Jariku pasti akan membiru. Kenapa tiba-tiba kap mobilnya tertutup? Aneh sekali sih. Tak lama ada seorang teman pengajar yang melihat kejadian tadi. Dia keluar untuk menolongku. Setelah kondisi mulai agak membaik, aku kembali ke mobil dan coba menyalakan mobilku. Kali ini dengan sekali starter, mobilku langsung menyala. Aneh. Kenapa tadi gak bisa, sekarang tiba-tiba bisa? Aku pun meluncur ke kos-kosan temanku yang membahas acara yang akan berlangsung nanti. Tak terasa jam sudah menunjukkan 1:30. Aku sudah lelah dan tidak bisa berkonsentrasi. Aku pun pamit pada temanku dan janjian untuk kembali bertemu besok pagi. Aku kembali memasuki mobil baruku dan pergi menuju rumah. Saat keluar dari kamar kos temanku, aku samar-samar melihat ada anak kecil yang duduk di kursi depan. Aku memicingkan mataku untuk memastikannya. Tapi tidak ada siapapun ketika aku perhatikan dengan lebih jelas. Mungkin perasaanku saja, kataku dalam hati. Di perjalanan pulang, aku menyalakan radio. Ketika asik mendengarkan lagu, tiba-tiba aku mendengar ada suara orang ngobrol.
Mungkin suara dari radio kali ya. Lalu aku kecilkan suara radio. Dan suara orang mengobrol semakin jelas. Aneh. Aku pun coba mematikan radio. Namun suara ngobrol-ngobrol tadi masih ada. Aku mulai tegang, takut dan panik. Kemudian aku meminggirkan mobilku. Suara orang ngobrol tadi masih terdengar jelas. Kali ini terdengar makin jelas. Dan arahnya berasal dari kursi belakang. Sambil ketakutan, aku lirik spion melihat ke arah jok belakang. Tidak ada siapa-siapa. Aku memberanikan diri menengok ke belakang lagi. Dan ketika aku menengok, ada dua sosok manusia. Seorang wanita dan seorang anak kecil. Aku kaget dan langsung memalingkan mukaku kembali ke depan. Sebelum berhasil menghadap ke depan, pandanganku tertahan karena melihat satu sosok anak kecil berlumuran darah dengan mata melotot sedang duduk di jok sebelahku. Aku langsung berusaha membuka pintu mobilku. Pintunya tak bisa dibuka. Saking takutnya, aku hanya bisa menjerit-jerit ketakutan. Sambil terus berusaha membuka pintu mobil. Sementara aku memejamkan mata, aku mendengar mobilku dipenuhi suara jeritan. Jeritan dan minta tolong. Tak lama, tiba-tiba mobil berguncang keras dan makin keras. Dan aku terus berteriak-teriak. Mobil seketika berhenti berguncang. Semua suara hilang begitu saja. Senyap. Aku memberanikan membuka mata. Dan tidak ada siapa-siapa lagi di mobil. Sambil menangis tersendu-sendu, aku kembali mencoba membuka pintu mobil. Kali ini pintu mobil terbuka dengan mudah. Aku matikan mesin dan keluar mobil, kemudian menguncinya.
Aku menelepon ibuku dan menceritakan semuanya sambil menunggu taksi lewat. Dan akhirnya aku pulang naik taksi. Besok paginya, ayah langsung mengambil mobil yang kutinggalkan di daerah Cimbuleuit. Kemudian setelah itu, ayah mengajakku menemui pemilik mobil sebelumnya. Sampai di depan rumahnya, kami disambut seorang bapak-bapak berumur 40 tahunan. Dia menyambut ramah kedatangan kami. Tanpa berlama-lama, kami langsung menceritakan semua hal yang aku alami sebelumnya. Selesai aku bercerita, dia langsung menangis dan meminta maaf. Dia kemudian menceritakan bahwa mobil yang aku beli pernah mengalami kecelakaan. Istri dan kedua anaknya meninggal dalam kecelakaan tersebut. Dan setiap kali ia mengendarai mobil tersebut, ketiga sosok tersebut selalu menampakkan diri. Oleh karena itu, ia akhirnya menjual mobil tersebut, dan ibukulah yang membelinya.
Insan muda, kadangkala kita tak pernah tahu sejarah dari sebuah barang, terutama barang yang kita beli dengan status barang bekas. Walaupun bentuk barang itu mungkin masih terlihat bagus, tetapi bisa saja barang tersebut memiliki sejarah yang menyeramkan. Cerita kedua tadi menjadi bukti tentang sejarah yang ada di balik barang yang kita beli. Lebih berhati-hatilah insan muda. Setelah ini, sebuah cerita tentang daerah Taman Sari Bandung akan kembali hadir. Daerah ini konon memang dikenal angker. Dahulu, di jalan yang melintas di belakang sebuah universitas negeri ternama ini memang sangat gelap dan sepi. Tetapi, walaupun sekarang daerah tersebut sudah cukup terang, itu tidak merubah suasana jalanan ini menjadi lebih bersahabat dengan kita. Ingin bukti? Cobalah melintas sendirian di jalanan tersebut di atas pukul 11 malam sendirian. Dan kamu akan merasakannya sendiri. Tempat yang dikenal angker ini. Untuk lebih lengkapnya, kita langsung saja dengarkan cerita terakhir untuk malam Jumat ini yang akan kembali dibawakan oleh Dimas. Selamat mendengarkan.
Adalah seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi yang terletak di Jalan Ganesha. Aku tinggal di sebuah kos-kosan di daerah Cisitu. Selain karena tempatnya yang dekat dengan kampusku, aku pun bisa jalan kaki menuju ke sana dan pastinya menghemat uang. Iya, uang jajanku yang selalu pas-pasan. Sampai akhirnya aku trauma untuk mengulangi kebiasaanku untuk berjalan kaki di beberapa tempat di kota Bandung, terutama di saat malam hari. Pulang akhir-akhir dan membantu pekerjaan divisi lain. Ada alasan lain sih kenapa aku mau membantu mengerjakan pekerjaan divisi lain. Tak lain karena ada Siska, seorang wanita cantik yang memang aku suka. Setelah suasana agak sepi, aku memberanikan diri untuk mendekati Siska dan mencoba menawarkan diri untuk mengantarnya pulang ke kosannya. Di daerah Taman Sari, dekat kebun binatang Bandung. Usahaku berhasil. Siska mengiyakan ajakanku malam itu. Kami pun akhirnya berjalan berdua menyusuri jalan Taman Sari. Suasana malam itu terasa sangat dingin karena hujan yang turun dari sore tadi. Selain itu, jalanan juga sangat sepi dan agak berkabut. Kami berdua berjalan santai sambil mengobrol, membahas apa saja dan tertawa-tawa kecil. Ketika kami sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja konsentrasi sambil mencari dari mana arah suara tadi. Karena tak mau membuat Siska panik, aku hanya diam saja dan coba melupakan apa yang tadi aku dengar. Kurang lebih 100 meter kemudian, saat aku sudah mulai lupa dan kembali ngobrol dengan Siska, terdengar suara tertawa lagi. Tapi kali ini lebih keras. Suara tawa itu muncul layaknya ada seseorang yang ikut mendengarkan kami ngobrol. Aku kembali melihat ke kanan dan ke kiri, mencari dari mana asal suara tadi. Siska yang mulainya dengan apa yang aku lakukan tampak kebingungan dan bertanya ada apa. Gak ada apa-apa kok, Sis. Iya, gak ada apa-apa. Lanjut aja jalan. Aku berpura-pura seperti tidak ada apa-apa terjadi karena tak ingin membuat dia takut. Tapi aku merasa ada hal yang ganjil. Selain suara tertawa tadi, dari tadi aku mendengar ada langkah seseorang di belakangku. Ya, seperti langkah orang yang sedang mengikuti kami. Dari situ tidak ada kejadian apa-apa sampai aku mengantarkan Siska ke depan kos-kosannya dan pulang. Setelah aku mengantarkan dia, aku melihat jam tanganku dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 2 lebih. Sekarang memenuhi diriku. ragu untuk pulang berjalan kaki lagi melewati jalan tadi. Aku putuskan untuk menunggu angkot yang melewat. Tapi hampir setengah jam aku berdiri. Tidak ada satupun angkot yang lewat. Hanya ada beberapa mobil saja yang melintas. Akhirnya aku beranikan diriku untuk kembali berjalan pulang melewati jalan tadi, sambil mendengarkan musik kencang-kencang lewat handphoneku. Tak jauh aku berjalan, tepatnya di seberang kebun binatang. Perasaanku mulai tidak enak. Aku seperti diikuti. Berkali-kali aku melihat ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Mungkin perasaanku saja, kataku di dalam hati. Aku terus berjalan, berkonsentrasi agar cepat sampai di kosanku.
Yang kulihat itu pocong. Sosok menyeramkan itu berdiri di bawah sebuah pohon tak jauh dari tempatku berdiri sekarang. Belum sempat aku berkedip, sosok itu terasa semakin mendekat. Aku langsung membalikkan badan dan langsung berlari kembali ke arah aku mengantar Siska tadi. Tapi ketika aku mulai berlari, sosok itu tiba-tiba saja sudah ada di depanku. Dia bergerak dengan cepat sekali. Karena panik, aku terpeleset jatuh. Pergelangan kakiku sakit sekali. Dan ya Tuhan, sekarang sosok itu ada tepat di depan mukaku. Aku yang sekarang terduduk hanya bisa memejamkan mataku. Aku membaca doa-doa yang aku tahu sambil terus berteriak minta tolong. Suaraku yang kudengar. Aku pelan-pelan coba menggeser badanku. Kuseret badanku sedikit demi sedikit, bergerak mundur di atas tanah yang becek itu. Tidak.
dalam sunyi. Aku yang sudah pasrah coba membuka mataku pelan-pelan. Dan kali ini tidak ada apa-apa. Sosok yang tadi aku lihat sekarang sudah menghilang. Syukurlah. Belum sempat aku menenangkan diriku, tiba-tiba saja aku mendengar suara seorang wanita yang tertawa menyeramkan. Aku langsung berdiri dan kupaksakan kakiku yang sakit ini untuk berlari. Aku berlari dan terus berlari sampai akhirnya aku tiba di depan sebuah bank. Aku langsung berlari menuju pos satpamnya dan berharap ada seseorang yang ada di pos satpam yang bisa menolongku. Saat aku masuk ke pos satpam, astaga, yang kulihat bukanlah satpam penjaga bank. Melainkan sosok berbalut kain putih kusam. Yang kulihat tadi. Kulihat pocong yang menatapku. Dengan wajah yang hitam pekat dan tatapan yang sangat menyeramkan. Aku langsung berbalik arah dan berlari keluar halaman bank itu. Saat aku berlari keluar, aku bertabrakan dengan satpam bank itu. Satpam itu langsung berdiri dan menangkapku. Dia sangat berteriak bertanya kepadaku yang sedang meronta-ronta. Dia terus bertanya kepadaku apa yang sedang terjadi. Aku terus berteriak-teriak tanpa henti.
Pocong! 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 Ada pocong! Ada pocong, Pak! Ada pocong, Pak! Ada pocong! Itu pocong, Pak! Itu pocong!
Teriakku semakin kencang. Satpam itu lalu memanggil temannya. Dan tak lama aku sudah dipegangi oleh dua orang. Akhirnya aku pun berhasil ditenangkan oleh kedua orang itu. Setelah agak tenang, mereka bertanya kembali apa yang terjadi padaku. Masih ketakutan dan sambil menahan sakit, aku mencoba menceritakan semuanya. Setelah aku selesai menceritakan semuanya, satpam itu bercerita kalau taman sari yang kulalui itu angker. Walaupun sekarang sudah dalam perjalanan dan tidak segelap dulu, tetap saja daerah itu angker. Masih banyak kejadian aneh yang terjadi pada orang yang melintas jalan itu sendirian malam-malam. Hal itu diamini oleh bapak yang membantu menenangkan aku tadi. Dia bilang seringkali dia dan saat pembang itu mendapati kejadian atau cerita orang yang celaka atau panik ditampakkan oleh sesosok pocong dan kuntilanak. Kejadian yang sama seperti aku alami. Sejak kejadian itu, aku selalu berpikir dua kali untuk berjalan sendirian kota Bandung pada malam hari. Pesanku mungkin hanya satu. Ketika kamu berasa berjalan sendirian di saat malam hari, percayalah bahwa sebenarnya kamu tidak pernah berjalan sendirian.
Insan muda, rangkaian Nightmare Side untuk malam Jumat ini. Semoga ada hal baik yang bisa kita ambil dari cerita-cerita tadi. Setelah ini ada kuis persembahan dari Hydro yang berhadiah Rp100.000. Jangan sampai terlewatkan. Untuk kamu yang ingin mengirimkan cerita, kritik, dan juga saran, silahkan kirim ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi, ke nms@ardanradio.com atau follow Twitter kami di @nightmareside_ardan. Seluruh tim Nightmare Side Ardan Radio, saya Sindu Prabowo sebagai narator, Samori dan Jojo sebagai sound designer, lalu Dimas serta Austin sebagai pembaca cerita, dan Ajeng juga Dimas sebagai penyadur cerita, pamit undur diri. Sampai bertemu di malam Jumat selanjutnya. Serta selalu ingat, insan muda, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. hanya kamu untuk melihat di sekitar kamu. Apakah ada hal aneh yang terjadi? Nightmare Side Ardan FM akan kembali lagi minggu depan bersama Nightmare.